Yaqin Sharq matbuotini o'rganish instituti tahlilchisi Marvan Hayotning aytishicha, Islomiy davlat Saudiya Arabistonini yaxshi tayyorlangan keng qamrovli matbuot kampaniyasida so'nggi 2 haftada ayniqsa qattiq nishonga oldi. Institut Washingtonda joylashgan bo'lib, jihodchilar tashviqotini o'rganadi. Ummati qad laha fajrun farqu bin nasr al-mubin davlatul islam qamat. Islomiy davlat tashviqotchilari internet va ijtimoiy sahifalarda ko'plab videolar va izohlar qoldirib, arablarni Al Saud sulolasi, Vahobiy diniy idoralari hamda armiyaga qarshi bosh ko'tarishga chaqirdi. Shia musulmonlarni bid'atchilar deb biluvchi Islomiy davlat qirollikni oz sonli shialarga Saudiya Arabistonida bemalol yashashga imkon berayotganlikda ayblaydi. Buning qiziq tomoni shundaki, bir necha kun burun Saudiya Arabistonida qatl etilgan shia imomi aksincha sulolani o'z mazhabiga qarashli fuqarolarni kamsitib kelayotganlikda ayblar edi. Nimr al-Nimrning qatlidan so'ng Eron diniy rahbarlari bu ishi uchun qirollikni Alloh jazolaydi deya xitob qildi. Qatl etilgan 47 odamdan 43-tasining sunniy jihodchi ekani ma'lum. Islomiy davlat mamlakat ichidagi tarafdorlarni asosan Al-Qoida va Daishga aloqadorlik gumoni bilan qamalganlar saqlanayotgan 2 qamoqxonaga hujum qilishga da'vat etdi. Biroq bu voqeagacha ham Islomiy davlat targ'ibot videolarida Al Saud sulolasiga do'q-po'pisalar qilib kelgan. Ularning biri Iroqning Anbar viloyatida olingan bo'lib, Abu Xolid Jazravi ismli jihodchi Saudiya Arabistonida shialar borligini qoralab, hukumat shariat ijrosini to'liq amalga oshirmayotganini ta'kidladi. Xuddi shu videoda uning savdoshi qirollik diniy ulamosini 200lamachilikda ayblab, tarafdorlarini oralaridagi munofiqlarni o'ldirishga chaqirdi. Al-Qoida kabi Islomiy davlat ham Saudiya shahzodalari hamda Fors ko'rfazidagi boshqa sulolalarni g'arbdek dushman deb biladi. Qizig'i shundaki, mintaqadagi o'ta konservativ vahobiy guruhlarni qo'llab-quvvatlash uchun pul ana shu shahzodalar va sulolalardan keladi. Bu guruhlarning ba'zilari Suriyada Bashar Assad hukumatiga qarshi kurashmoqda. 2015 yil mayida Islomiy davlat rahbari Abu Bakr Bag'dodiy Saudiya qirolligini g'arb bilan hamkorlik qilayotganlikda ayblab, Islomiy davlat sunniy musulmonlarning yagona va haqiqiy himoyachisi ekanini aytgan edi.
Faya abna al-haramayn, ya ahl at-tauhid, ya ahl al-wala' wal-bara'.
Dekabr oyida esa Bag'dodiy terrorizmga qarshi kurash uchun 34 mamlakat ishtirokida Saudiya Arabistoni tomonidan tuzilgan harbiy koalitsiyani qoraladi. Shundan beri qirollikka qarshi tashviqot keskin kuchaydi. Yaqin Sharq matbuotini o'rganish instituti tahlilchisi Marvan Hayot 15 ta tashviqiy video va qator maqolalar tayyorlanganini ta'kidlaydi. Ayni mazmundagi da'vatlar va bayonotlar qayta-qayta uzatiladi, deydi u. Demokratiyalar himoyasi uchun jamg'arma tahlilchisi Jonathan Shanzerning aytishicha, Islomiy davlat tashviqotni shunaqa ustalik bilan olib boradiki, uning a'zolari va yolg'iz shaxslar undan ruhlanib, xurujlarni amalga oshiradi. Vahobiylik mafkurasi bilan zaharlanishga ulgurgan aholi uchun Saudiya Arabistonida Islomiy davlatga yo'llanishga qulay zamin mavjud, dedi ekspert. Odil Rozaliyev, Washington.